bir qədər sonra işdən sonra proqramı efirimizi davam etdirəcək.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşten sonra. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, əziz dinləyicilər. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində mövzumuz, daha doğrusu qonağımız akademik Rafiq Əliyev idi. Akademik Rafiq Əliyev həm Ziyalılar Forumundan sonraki baskılar haqqında, həm də ümumiyyətlə cəmiyyətdəki proseslərə baxışı haqqında Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinin və Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verdi. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Rusiya savaşa hazırlaşırmı sualı ətrafında olacaq. Elə akademik Rafiq Əliyev də söhbətində Lütfizadənin bir son məktubuna istinad etdi. Dedi ki, o bir alimlərin bir e-mail şəbəkəsinə bir məktub yazıb ki, Rusiya ilə Birləşmiş Ştatlar artıq soyuq savaşa giriblər. Yəni, belə bununla bağlı narahatlığını ifadə edib akademik Lütfizadə. Və Rusiyanın savaşa hazırlaşdığı barədə Rusiya qəzetləri yazırlar və ümumiyyətlə regionda belə müəyyən proseslər var ki, politoloqların qiymətləndirməsini tələb edir. Biz də xahiş etdik politoloq Fərhad Mehdiyev, Ələsin Oruclu və Fikrət Sadıqovdan bu barədə bizimlə fikirlərini bölüşsünlər. SMS xəttimiz 050-744-10-17, e-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az, prodüserlə əlaqə telefonumuz 436-77-41. Zəng edin, yazın ismarçılarınızı, siz necə görürsünüz regionda müharibə təhlükəsi varmı və belə bir təhlükə olarsa siz yəni belə bir təhlükə barədə sizin fikirləriniz, düşüncələriniz nədir? Sizin də səsinizi eşidək və politoloqlarımıza, ekspertlərimizə sual verə bilərsiniz. Studiyamızda Fərhad Mehdiyevdir. Hər vaxtınız xeyir Fərhad bəy. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və Nezavisimaya qazeta ilk öncə yazdı bu barədə. Rusiyanın qoşunlarında yer dəyişmələri analiz edib qəzet və yazıb ki, ekspertlərə istinadən yazır ki, Rusiya Xəzər dənizi ətrafında müdafiəni gücləndirir və bunu mümkün Birləşmiş Ştatların İrana mümkün hücumu ilə bağlayırlar. Var mı belə bir təhlükə sizin fikrinizcə?
Birləşmiş Ştatların tərəfindən mi deyirsiniz, yoxsa Rusiyanın hərəkətləri? Rusiya, bəli, həm Azərbaycanın şimalındakı hərbi hissələrini yüksək döyüş hazırlığı halına gətirib, həm Cənubi Osetiya ilə Abxaziyada bunları belə edib. Burada Rusiyanın qayğıları var ki, əgər İranına İsrailin hücumu olarsa, İsrailin hücumu olarsa, bu hər halda eyni zamanda Amerikanın da məsələyə müdaxilə etməsinə gətirib çıxardacaq. İran əlbəttə cavab zərbəsi verməyə çalışacaq və əgər İrana quru müdaxiləsi olsa, quru müdaxiləsi, bu müharibənin avulanması mənasına gəlib çıxar və Rusiya da qorxur ki, Azərbaycan bundan istifadə edərək Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyat başlatsın. Və onu da deyim ki, Rusiyanın əlbəttə İrana hərbi kömək göstərmək kimi bir məmnuniyyəti yoxdur belə olan hallarda. Sadəcə regionda öz varlığını qorumaq istəyir. Azərbaycan da mümkün elə bir ki, Qarabağ məsələsinin hərbi yolla həllinə qarşılıq göz dağıq vermək üçün ki, bax, mənim də ordumu gətirmişəm bura şimal sərhədi və yəni, bilirsiniz, biz bilirik ki, Rusiyanın güya ki, Ermənistan üzərində, yəni ODKB ilə bağlı qarantiya öhdəlikləri var. Əgər Ermənistan torpaqları işğala məruz qalsa, indi əlbəttə Azərbaycan Ermənistan torpaqlarını işğala məruz buraxmaq niyyəti yoxdur. Yəni, sadəcə Dağlıq Qarabağda bəyan üzərə bir əməliyyat keçirmək istəyir. Amma rusların biz Cənubi Abxaziya məsələsində nə etdiklərini yaxşı görmüşdük biz. Yəni, onlar üçün bu məsələni fırlatmaq sağası ola çox rahat bir şeydir ruslar üçün. Problem yoxdur onlarda belə baxdıqda. Amma İsrail hücum edərmi İrana, eləməzmi? Mənə sualını soruşsanız, mən ruslar qədər bu məsələdə əmin deyiləm. Əmin deyiləm. Sadəcə bunu qüvvətləndirən bir iki ehtimallar var və bunu da ruslar da nəzərə alırlar. O da nədir? Birincisi, İraqdan çəkilir Amerika. Biz bunu yaxşı bilirik. Hərbi kontingentin böyük bir hissəsi qayıdacaq Amerikaya, bir hissəsi yenə qayıdacaq Ərəb ölkələrində. Bu var. Stagnasiya halına gəlmiş bir iqtisadi krizis var. Bu ölkələr bir çox hallarda bunu həll edə bilmədiklərində bəzən müharibəyə də əl atırlar. Müharibə yolla nə atırlar? Yeni resurslar əldə etmək üçün bu ehtimal var, belə bir ehtimal var. Ümumiyyətlə, İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir dəfəlik yox demə qarşısını alma məsələsi var. Biz bilirik ki, İraqın nüvə silahı olmadığı halda, Pentagon da bunu, CIA da bunu çox gözəl bildiyi halda, adını qoydular ki, onlarda nüvə silahları var, bugün kosmosdan buyurun şəkillərini çəkmişik və İraq müdaxilə olundu. Ona görə ki, İraq regionda onların maraqlarını həm təmin eləmirdi, həm də İraq belə də Nipritskazının bir aktor kimi vardı şeydə, o regionda. Biz də həmçinin bilirdik ki, İraq hətta birinci müharibə sırasında İsrailə raket dağıtmışdı. Siz onu hələ indiyə kimi yadınızdadır. İran belə baxanda bunlardan daha təhlükəlidir. Yəni İraq nöqtəyə nəzərindən. Rusiya da əlbəttə faktoru qiymətləndirir nəzərə. Amma onu da sizə qeyd edim ki, İsrail üçün çox böyük bir risk olardı hal-hazırda İrana hücum eləmək. Çünki Amerikanın özündə də biz bilirik ki, George Bush vaxtında İrana hücum planları həmişə Bush'un stolunun üstündə var idi və onlar həyata keçirilmədi. Obama vaxtında da biz məsələ prezidentə namizəd olanların seçim kampaniyasına baxsaq, görərsiniz ki, hardasa yarısı İsraili dəstəkləyir, dəstəkləyəcəklərini vəd edirlər əgər müharibə olsa. Amma yarısı da deyir ki, İsraili biz öz başına buraxmalıq, özləri nə eləsə eləsinlər, artıq öz güclərini ayaqda durmağa bacarmalıdırlar. Bununla bərabər mən deyirəm, yəni mən çox qəti deyiləm o məsələdə ki, İsrail İrana hücum edəcək.
Və hər halda Rusiya ekspertləri deyirlər ki, belə bir təhlükə yəni onların fikrincə belə bir təhlükəni ən azı Rusiyanın müdafiə nazirliyində görürlər ki, belə addımlar atırlar, yəni qoşunların
onlar bir ehtimal verməlidirlər, əlbəttə. Onlar bir ehtimal verməlidirlər və buna hazırlıqlı olmalıdırlar. Amma siz soruşdunuz ki, nə qədər ciddi görürsünüz bunu. Mən hesab edirəm ki, onlar bilirsiniz, siz bildiniz də İran bir Amerikan dron təyyarəsini ələ keçirdi. Sentinel-10 markalı.
Bəli.
Sonra Amerikada, İranda onun partlayışlar, böyük ehtimalla bunlar əslində öz-özünə olan hadisələr deyil. Yəni o böyük ehtimalla həm İsrail, həm İran, İsrail həm Amerika İrana qarşı daha çox unconventional, yəni qeyri-konvensional bir müharibə aparacaq. Bu İranda müxtəlif təxribatların törədilməsidir, onların nüvə proqramının geri salınmasıdır ki, onlara bir şahid oldu ki, bunlar olur. Dron təyyarəsini tutdular, yəni kəşfiyyat məlumatları toplayırlar hal-hazırda.
Və mən digər ekspertlər telefon xəttindədir. Fikrət Sadıqov, hər vaxtınız xeyir Fikrət bəy, bizi yaxşı eşidirsiniz. Və Ərəslin Orçlunu da salamlayırıq, hər vaxtınız xeyir. Və bu Nizavisimaya qəzetə yazır ki, X günü yaxındır, bunu Rusiya Müdafiə Nazirliyində bilirlər və bununla bağlı artıq konkret addımlar atılmağa başlayıb, yəni hərbi cəhətdən hazırlıq görür Rusiya İranda mümkün müharibənin başlanmasına və bu hadisələr də əslində Azərbaycanın, yəni bu hazırlıqlar da əslində Azərbaycanın birbaşa yaxınlığında həyata keçir, yəni baş verir. Sizin düşüncələrinizi eşitmək istərdim bundan bağlı. Var mı real təhlükə? Fikrət bəy, buyurun.
Deməli, ondan başlamaq istəyirəm ki, elə sizin o sualınıza birbaşa cavab verməyi istərdim. Əlbəttə, təhlükə var. Və mən bu təhlükəni nədə görürəm? Biz yadını çıxarmamalıyıq ki, burada söhbət tək İrandan və yaxud İranın nüvə silahından getmir. Bu, faktiki olaraq Rusiya, ABŞ, Rusiya, NATO qarşı durması nəticəsidir. Artıq dairələr, yəni Rusiyanın nüfuz dairəsi, imkanları daralır. Biz onu görürük. Sir deyil ki, Ərəb ölkələri Yaxın Şərq ölkələrində baş verən hadisələr faktiki olaraq Rusiyanın deməli məğlubiyyətidir. Misirdir, Yəməndir, misal üçün İraqda olan hadisələrdir. Bu ölkələrin hamısı demək olar ki, Rusiyanın partnyorları idi, müttəfiqləri idi və uzun illər ərzində Rusiya burada deməli, ya hərbi baza, ya təlimatçılar, ya müşavirlər saxlayırdı və bu axır günlərə qədər orada, deməli, Liviyanın özündə də Rusiyanın müəyyən, deməli, dayaq nöqtələri var idi, hərbi dayaq nöqtələri. Təbii ki, İran axırıncı bir nöqtədir və Rusiya başa düşür ki, İran da əldən geçsə, faktiki olaraq Rusiyanın bu regionda maraqları faktiki olaraq sıfıra enir və Rusiya artıq heç bir digər ölkələrə, digər misal üçün münaqişələrə, digər hansı bir konfliktlərə təsir edə bilməyəcək. Və bir sözlə bu qarşı durmanın nəticəsi olaraq orada həm həyata hazırlıq gedir, həm deməli BMT meydançalarda deməli müzakirələr gedir və hücum edici Rusiyanın addımları atılır və təbii ki İran əgər o belə bir sual var hal-hazırda deməli gündəmdəki İrana qarşı hücum ediləcək və yaxud edilməyəcək, mən heç də istisna etmirəm ki İran hal-hazırda vahid yeganə bir deməli məqsəddir və gec-tez əvvəlcə də birinci mərhələdə sanksiyalar, embargolar, sonradan yeni bir bəlkədə yeni bir qətnamələr qəbul olunacaq BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən və nəhayət mən heç də istisna etmirəm ki bu ölkəyə qarşı müəyyən hərbi əməliyyat keçirilsin. İndi mən hərbiçi deyiləm, mən bilmirəm bunu nə formada keçiriləcəklər, hansı bir nöqtəli deməli zərbələr formatında və yaxud qrup piyadaların ora yer edilməsi ilə bağlı və yaxud hərbi gəmilərin orada iştirakı ilə bağlı və yaxud hansı bir başqa üslubla, o artıq o hərbi əməliyyatçıların deməli işidir, onların faktik olaraq deməli üslubudur. Lakin biz onu bilməliyik ki təhlükə var və İran faktik olaraq axırıncı hədəfdir, Qərbin axırıncı hədəfidir və orada elə həmin o nüvə silahı ilə də bağlı çox qalmaqallı bir məlumatlar gəlir bizə çatır. Bir arada mən hətta Qərb ölkələrinin hansı bir qəzetində oxumuşam ki, deyəsən Böyük Britaniya ki, orada nüvə silahı tapılmış və bütün bunlar deməli nə bilim xüsusilə şirmadı, yəni ki bizi farklı olarak o məsələdən yayındırmaq məqsədi daşıyır. Digər tərəfdən deməli bunları yəni ki qərbi narahat edən bir məsələdir. Ancaq biz onu da bilirik ki vaxtilə George Bush hakimiyyəti dövründə İraqda güya kimya silahı deməli əldə olunmuş və güya bu kimya silahı böyük bir təhlükə idi İraq tərəfindən, Saddam Hüseyin tərəfindən. Hətta BMT-nin tribunasından vaxtilə yaxşı yadımdadır. BMT-nin dövlət katibi Colin Powell çıxış edəndə hətta bir kəsə göstərmişdi, nümayiş etdirmişdi. Bax budur əldə olunan bizdə sübutlar. İraqda kimyəvi silah var və biz bunun qabağını almalıyıq. Və sonradan Colin Powell istifaya gedəndən sonra etiraf etdi ki, bu səhv idi və onu müəyyən qruplar, müəyyən dairələr bunu belə bir bəyanat verməyə vadar etdi və faktik olaraq onlar bunu tapmadılar və bu da reallıq idi. İndi həmin vəziyyət İran ətrafında baş verir. Lakin reallıq ondan ibarətdir ki, İrana yəni təhlükələr var və mən düşünürəm ki, gec-tez qərb ölkələrin, NATO, Amerika Birləşmiş Ştatları və İsraillə bir yerdə İrana qarşı müəyyən addımlar ata bilər.
Nizami qəzeta öz müdafiə nazirliyindəki mənbələrinə və hərbi ekspertlərə istinadən yazır ki, Birləşmiş Ştatların İrana hücum edəcəyi təqdirdə Ermənistanda yerləşən 102-ci baza, Rusiyanın 102-ci bazasının bazası istifadə olunacaq. Onun hansı addımlar atacağı hələ aydın deyil, amma bəlli olan odur ki, dekabrın 1-dən Cənubi Osetiyada və Abxaziyada olan Rus qoşunları hərbi hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Qara Dəniz donanması isə Gürcüstanla sərhəd sularında artıq hərəkət edir. Bundan başqa Dağıstanın Azərbaycanla sərhəd xəttində olan İzberbaşı bölgəsində sahil raket əleyhinə BAL-E kompleksi yerləşən sahil raket divizyonu daimi hərbi hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Bu raketlər 130 kilometrlik həddə hədəfi vurmaq qabiliyyətinə malikdir. Həştərxandan Mahaçqala və Kaspikska isə Xəzər donanmasının bütün raket katirləri keçirilib. Bura Tatarstan raket gəmisi, kiçik artilleriya gəmisi Volqodonsk və raket daşıyan Dağıstan gəmiləri də daxildir. Bu gəmilərdə olan raketlər 200 kilometrlik hədəfi vurma qabiliyyətindədirlər və İranla müharibə olacağı təqdirdə hərbi hazırlıq vəziyyətinə gətirilmiş bu hissələrin hansı tapşırığı icra edəcəkləri barədə də hələ ki bir məlumat yoxdur, amma ekspertlər müxtəlif versiyalar irəli sürürlər, o cümlədən Gürcüstan ərazisini yarıb keçərək Ermənistanla koridor yaratmaq və Azərbaycan situasiyadan istifadə edərək Qarabağda hərbi əməliyyatlar başlayacağı təqdir də cavab əməliyyatları və s. haqqında danışırlar. Nizavisimə qazetanın danışdığı hərbi ekspertlər. Ərəstun bəy, bu hadisələrdə, yəni bu hadisələr birbaşa Azərbaycanın ətrafında baş verir, cərəyan edir. Bunların yəni ölkə üçün təhlükəsi nədən ibarətdir?
Birinci cəzə versəydiniz, mən öz versiyamı deyərdim ki, bu hadisələrin arxasında duran səbəb nədir? Zənnimcə, ilk səbəb Rusiyanın daxilində baş verən siyasi gəlişmələrdir. Bir ay əvvəl təsəvvür eləmək belə çətin idi ki, Rusiyada sabitlik bu dərəcədə pozula bilər və Rusiyadakı avtoritar rejimə qarşı kütləvi çıxışlar başlaya bilər. Bax, bu Rusiyada demək olar ki, gündəmi dəyişdi və Rusiya önəmli böyük dövlət olduğu üçün bu hətta beynəlxalq gündəmin də dəyişməsinə təsir elədi. İlk dəfə idi ki, Rusiyada keçirilən seçkilə qərb dövlətləri və beynəlxalq qurumlar, o cümlədən Avropa Birliyi çox bir mənalı bir münasibət sərgilədi. Əlbəttə ki, bundan sonra Rusiyanın daxilindəki proseslər bir qədər də fəallaşdı və Rusiyada artıq demək olar ki, Ərəb ölkələrində baş verən proseslər ərəfəsində olan mühit formalaşıbdır. Və belə olan halda Rusiya üçün yaxın xaricdə müəyyən konfliktlər qaçılmaz bir reallıqdır. Mən əvvəllər də bu barədə bəzi açıqlamalarımda bildirmişdim ki, əgər Rusiya hakimiyyətinin daxildə ciddi problemləri yaransa, bu problemlərin həllinə doğru atılan adımlardan biri yaxın xaricdə vəziyyətin gərginləşməsi olacaqdır. Rusiyanın daxilində deyək ki, Şimali Qafqazda bunu eləmək xeyli risklidir. Amma yaxın xaricdə, tutalım ki, Qafqaz bölgəsində həmin o sözə baxmaz Gürcüstan və yaxud Azərbaycana qarşı hansı adımların atılması Qarabağ cəbhəsində yenidən bir qarşıdurma yaradılması, hərbi qarşıdurma. Bunlar hamısı Rusiyanın daxilində həmin o imperiyapərəst qüvvələrin, hansıları ki, bugün əslində prezident postuna yenidən iddia edən Vladimir Putin təmsil edir daha çox. Bu son dərəcə önəmli bir uğur olardı daxili auditoriya üçün. Odur ki, Qərbin İrana hücum edəcəyi, nə bilim, İrana qarşı hərbi əməliyyatların başlanacağı və s. məsələlər, bunlar bəhanədir. Mən hesab edirəm ki, Qərbin yaxın zamanlarda İrana qarşı bu və ya digər hərbi əməliyyatlar keçirməyi inandırıcı deyil. Ona görə ki, bugün İranın daxilində çox ciddi parçalanma prosesləri gedir. Biz artıq böyük həbslərin, yüksək səviyyədə görüşlərin şahidi oluruq. Və İranın daxilindəki diversiyalara gəlincə, Fikrət müəllim bunu daha çox, üzrəsəm Fikrət müəllim yox, ondan əvvəlki...
Fərhad Mehdiyev.
Fərhad bəy onu daha çox Qərbin bir növ diversiyaları kimi dəyərləndirdi. Mən isə belə bu İranın daxilindən qidalandırılan diversiyalardır. İranda hakimiyyət uğrunda savaş gedir. Hakimiyyəti de facto zəbt eləmiş İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusuna qarşı İranın ali dini rəhbərliyinin Ayətullah Xamneyi başda olmaqla bir mübarizəsi gedir. Mübarizənin hədəfi ciddidir. Mübarizənin subyekti çox ciddidir. Bu İranın neftdən, qazdan əldə elədiyi 300-400 milyard arası illik gəlirdi və təbii ki, İran daxildən
həmin İrandakı hakimiyyət, hakimiyyəti zəbt eləmiş qüvvət daxildə problemləri həll eləmək üçün onun xarici düşmənə ehtiyacı var. Əvvəl bu İsrail idi. İsrail hətta İrana hücum eləmək istəyirdi. İran üçün bu çox sərfəli bir şey idi. Amma Amerika Birləşmiş Ştatları başda olmaqla Qərbin bu plana neqativ reaksiyasından sonra İran sakitləşmək əvəzinə əksinə münaqişə formatını genişləndirməyə başladı. Britaniya səfirliyinə hücum, ABŞ-ı raket hədələrindən xəbərdarlıq eləmək, Türkiyəyə qarşı hədələr, təhdidlər. Bu göstərir ki, İranın açıq-aşkar xarici düşmənə ehtiyacı var. Və bu xarici düşmənlərdən biri də əslində ən idealı Azərbaycan ola bilərdi. Bax, mən hesab edirəm ki, İranın Azərbaycan siyasətində müəyyən gərginliyi ola bilər. Bu ehtimal daha yüksəkdir. Nəinki Qərbin İrana, NATO-nun İrana hansısa hücum əməliyyatları həyata keçirməsi. İsrail öz başına bunu heç zaman eləyə bilməz. Bu məlum məsələdir. Ən azı İsrailin hava məkanı yoxdur bunu həyata keçirmək üçün. Və təbii ki, dediyim kimi, Rusiyanın daxili maraqları. Diqqət yetirin, bir neçə gün əvvəl Rusiyanın müdafiə naziri Serdyukov bəyan elədi ki, onlar Qəbələdə yeni radiolokasiya stansiyası tikmək fikrindədirlər və Azərbaycan tikəcəklər, üzr istəyirəm, və Azərbaycan hakimiyyəti bu günəcən susur bu məsələyə. Burada bir anlaşma olubmu, olmayıbmı, bu bəlli deyil. Amma Türkiyə Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu zəng edərək bununla bağlı narahatlığını ifadə elədi və Rusiyanın mənim fikrimcə bunu indiki məqamda açıqlamasının Müdafiə Nazirinin dilindən səbəbi bu ola bilərdi ki, yüksək ehtimalla Azərbaycan və Rusiya arasında müəyyən bir şifahi anlaşma əldə olunub və Rusiya Hərbi Sənaye Kompleksi, o cümlədən Müdafiə Nazirliyi, görərək ki, Rusiyadakı siyasi vəziyyət gərginləşib və rəsmi Bakı belə bir öhdəlik veribsə təbii ki, öhdəlikdən qaça bilər, keçdi açıqlamağa bu planı və indi də bunun davamı kimi təhdidlərə keçir. Və bu təhdidlər dediyim kimi iki məqsədə xidmət eləyə bilər. Bu universal bir təhdid olardı. Həm rəsmi Bakını üzərinə götürdüyü öhdəlikləri, Qəbələdəki yeni Rusiyanın mülkiyyəti olacaq radiolokasiya stansiyasının ikincisinlə bağlı öhdəliklərdən qaçmamaq, digər tərəfdən isə hansısa bir gərginlik yaradaraq Cənubi Qafqaz bölgəsində öz təsir dairəsini genişləndirmək və bu amili Rusiyanın daxilində daxili auditoriya üçün seçki qabağı istifadə eləmək, prezident seçkiləri qabağı. Və gəlin unutmayaq ki, artıq hərbi sənaye kompleksi Rusiyanın hərbi çevrələri də bu dəfə öz namizədinlə, yəni General İvaşovla seçkilərdə iştirak eləmək iddiasındadır. Bax, bu ola bilər ki, həm Putinə bir tərəfdən ya dəstək ifadəsi olaraq, ya da ki, özünün namizədi olacaq planlaşdırılan İvaşova dəstək ifadəsi olaraq belə bir əməliyyat keçirmək. Mən bunu daha çox bu cür əlaqələndirməyə meyillənirəm, nəinki Qərbin İrana mümkün hücumundan bağlı. Və digər tərəfdən bunun Azərbaycana təsiri məsələsinə gəlincə, əlbəttə Azərbaycan prioritetlərini müəyyənləşdirməmiş ölkədir. Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlıqda hər zaman çox ehtiyatlıqdır. Azərbaycanın bütün genel olaraq kim müdafiəsi yoxdur və bu Azərbaycan üçün çox yüksək riskdir.
Və bu situasiyada Azərbaycan, yəni mövqelərdən biri belədir ki, Azərbaycan üçün risk var və bu situasiyada elə bu xəbərlərlə eyni vaxtda başqa bir xəbər yayılır. Rusiyanın, belə deyək, Kremlə yaxınlığı ilə seçilən bir agentliyində, Regnum agentliyində. Bu da Rusiyada və İranda yaşayan avar, ləzgi, talış xalqlarının nümayəndələrinin Azərbaycandakı soydaşlarına müraciətidir. Və həmin müraciətdə onlar Azərbaycandakı soydaşlarına üst tutaraq Qarabağ davası bizim davamız deyil, orada bu hərbi xidmətə getməyin o bölgələrə.
Belə bir bu da mən dediyim həmin o təzyiqin, təhdidin tərkib hissəsidir. Deməli, hədəf heç də İran qərb qarşı durması deyil, hədəf Azərbaycandır bir mənalı şəkildə.
Razısınız bundan.
Razısınız.
Amma neyib Azərbaycan Rusiya?
Bir daha qeyd edirəm, baxın, əslində sizə bir şey deyim, Qərbin İrana girməsi, quru müdaxiləsi Rusiyanın maraqlarını çox böyük şəkildə təhlükə altına atır. Və mən bir neçə məqamı qeyd edirəm. Birincisi, Xəzərin məsələ statusu həll olunar Azərbaycan istədiyi kimi və Trans-Xəzər boru xətti çəkilər ki, Rusiya bunu qətiyyən istəmir. İkincisi, Amerika qərb başda olmaq üzrə Orta Asiyanın qazlarına və neftinə birbaşa elə bir ki yol əldə edəcək. Bu körfəz vasitəsilə İran ərazisi üzərindən Türkmənistan qazı məsələn çıxarıla bilmir. Niyə çıxarıla bilmir? Çünki İran üzərindən İrana investisiya dayaq olub qadağalar qərb tərəfindən. Çünki İran qara qapalı zonadır. Halbuki İran açılsa Pakistan da bilirsiz ərazisi indi pisdir Amerikanın hal-hazırdır. Yəni İran ərazisi üzərindən Orta Asiyanın karbonhidrat ehtiyatlarını siz daşıya bilərsiniz, çıxarda bilərsiniz. Bütün bunlar Rusiya sərf eləmir. Çünki hal-hazırda indi Orta Asiya bağlı bir yerdir və düzdür. Onlar Çinə satmaq istəyirlər indi öz qazlarını. Amma qeyd etdiyim kimi bu Rusiyanın maraqlarını təhlükə altına qoyacaq, zərbə altına vuracaq. Və nə qədər ki məsələ belə vəziyyət belə gərgindir, neftin qiyməti yuxarı səddə qalmağa davam edir. Bu da Rusiyanı ayaqda saxlar, xilas edir. Yəni bir baril neftin qiyməti $90 düşəndə Rusiyanı deyim sizə iqtisadi kriz Rusiya üçün çox pis şəkildə dövlətə təsir edə bilər. Bu səbəblərə görə Rusiya qətiyyən istəməz ki, İran qərbin kontrolü altında, nəzarəti altında olan bir zona çevrilsin. Bu bir. İkincisi, Azərbaycana gəldikdə isə Azərbaycanın qüvvətlənməsi Rusiyanın da maraqlarını bir xeyli dərəcədə təhlükə altına qoyacaq. Qarabağ məsələsinin Azərbaycan istədiyi kimi həll etməsi, bu eyni zamanda həm Azərbaycanın güclənməsi olacaq, həm Türkiyənin regionunda güclənməsi. Çünki bunlar baxmayın, müttəfiq dövlətlərdir Türkiyə ilə Azərbaycan olacaq. Və bu da deyim sizə hal-hazırda Ermənistan Rusiyanın tək dayağıdır Qafqaz ölkələri arasında. Və Ermənistanın bu şəkildə zəifləməsi istər-istəməz onun Rusiyanın bu regionda yenə gücünü itirməsinə gətirib çıxacaq. Rusiya da buna qətiyyən, bu məsələdə Rusiya bizə çox şeydir, çox həssasdır. Biz bunu Rusiya Gürcüstan müharibəsində gördük. O qətiyyən istəmir ki, regionda onun varlığı maraqları zəifləsin. Bu səbəbə görə o Azərbaycan bir təhlükə kimi görür. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ geri qaytarma istəklərini dəfələrcə onlar bəyan veriblər ki, edin də pustima, Jeniya Karabaskova prosto vayenim putem. Biz bunu hətta Duman sədrinin ağzından da eşitmişdik məsələ bir ara. Bunlar kifayət qədər ciddi insanlardır, yəni dövlətin mövqeyini təmsil edən insanlardır. Lavrovun özünün ağzından biz bunu eşitmişik. Bu səbəblə onlar Azərbaycanı təhlükə kimi görürlər.
Və bu situasiyada Azərbaycan nə edə bilər? Bax, bu sual ortadadır. Fərhad bəy, siz necə düşünürsünüz?
Yəni, Azərbaycan indi verilən proqnozlara görə Dağlıq Qarabağ müharibəsini başlatmaq niyyətində yoxdur. Hal-hazırda belə baxın, ciddi olaraq belə bir şey yoxdur. Düzdür.
Amma bu yaxınlarda belə bir məlumat var idi ki, sənin bir neçə ay bundan əvvəl belə bir cəhd olubmuş və Birləşmiş Ştatlarla Rusiya bunun qarşısını alıblar yoxsa belə bir söhbət var idi.
Cəbhədə bəzən belə şeylər ola bilər. Yəni vəziyyətin gərginləşməsi halları ola bilər. Amma bu ciddi bir müharibə hazırlığın, yəni ciddi müharibə başlanğıcı olduğunu birbaşa mənasına gəlməz. Lakin İranda hərbi əməliyyatlar başlasa, şəxsən mənim qanaətimdə budur ki, Azərbaycan o vaxt fikirləşəcək ki, mən Dağlıq Qarabağ ərazisini geri qaytarım. Bunu fikirləşər. Yəni mən bunun çox yaxşı bir vaxt olduğunu fikirləşirəm. İranda hərbi əməliyyatlar başlasaydı. Bunu ruslar da nəzərə alırlar hər ehtimala qarşı və hər ehtimala qarşı göz dağı kimi gətirib ordunu, yəni şimalda şimal sərhədli olan ordunu biraz hazırlıqlı hala gətirirlər. Bir də əlbəttə o versiyada da yaşama haqqı var ki, Qəbələ RLS ilə bağlı öz mövqelərini daha güclü şəkildə qüvvətləndirmək üçün də bir təzyiq vasitəsi kimi də ordunu şimal sərhədinə yığmış ola bilər. Müxtəlif məqsədlər üçün ola bilər.
Rəstun bəy, siz necə düşünürsünüz? Azərbaycan hansı addım ata bilər? Rəstun bəy, deyəsən itirmişik biz, telefon xəttində yoxdur və indi prodüserimiz əlaqə saxlamağa cəhd edəcək. Amma ortada bir yəni müharibə təhlükəsi bir tərəfə, amma ortada bir diplomatik müharibə də gedir. BMT-də bu qətnamələrə qoşulmaq ya qoşulmamaq, Azərbaycanın
İrana qarşı olanlar
İrana qarşı qoşulmamaq ya qoşulmaq və ya qoşulmamaq seçimi var. Və bu Azərbaycan diplomatları üçün də seçim məsələsidirmi? Yoxsa bir mənalı var?
Yox, Azərbaycan burada heç bir seçim etməyəcək. Azərbaycan baxacaq, Rusiyanın mövqeyi olacaq. Yəni, Rusiya veto hüququndan istifadə etdiyi halda Azərbaycan da ona yox deyəcək. O bəlli olacaq zaten, Rusiyanın tutumunu olacaq. Qərb də buna anlayışla yanaşmalıdır. Azərbaycan niyə belə davranır? Çünki onsuz da Rusiyanın yox deyəcəyi bir qətnamə çıxmayacaq. Rusiya elə bir ki, səs verməyə bilər. Ümumiyyətlə, səs verməsə, onda qətnamə çıxa bilər. Rusiyanın da veto etdiyi qətnamə çıxmayacaq hər halda. Azərbaycan da ondan sonra qərar verəcək. Rusiya veto etməsə, demək ki, Rusiya da hardasa razılıq verib bu məsələyə. və böyük ehtimalla Azərbaycan da yox deməyəcək buna. Amma yox deyə də bilər. Yəni belə yox deyə bilər ki, hamı gözəl başa düşməlidir ki, İran ilə Azərbaycan qonşudurlar. Yəni bu bizim həssas bir məsələdir. Həssas məsələdir və böyük ehtimalla da bu ssenaridə Azərbaycanın səsi həll edici səs olmayacaq. Yəni biz bilirik ki, 9 səslə alınır qərarlar Birləşmiş Millətlər Təhlükəsizlik Şurasında 9 səslə. Yəni bu 9 səs olduqdan sonra Azərbaycan ha səs verdi, ha səs vermədi və yaxud əleyhə səs verdi. Məncə İrana qarşı bu cür sanksiyalarda Azərbaycan ümumiyyətlə heç bir səs verməyəcək. Nə müsbət, nə də mənfi mənada. Belə daha çox olar.
Ərəsin Nuruşu yenə telefon xəttindədir. Hər vaxt üzr istəyirəm. Ərəsin bəy, bizi eşidirsinizmi?
Bəli, eşidirəm.
Aha. Ərəsin bəy, Azərbaycan belə bu təhlükələr varsa, ətrafda hansı addımları ata bilər, nə etmək mümkündür?
Mən hesab edirəm ki, birinci Azərbaycan öz sərhədlərini möhkəmləndirməlidir. Azərbaycan öz ərazisində, əgər qonşu dövlət qoşun topluyursa, təbii ki, Azərbaycan da həmin istiqamətlərdə öz sərhədlərində qoşunlarını cəmləşdirməlidir. Bu, normal və adekvat bir addımdır. Digər tərəfdən, ölkədə ümumi ictimai-siyasi apavanı bir qədər mümkünsə əgər pozitivləşdirmək lazımdır. Digər tərəfdən, təbii ki, Azərbaycan yaxın tərəfdaşı olan və təbii tərəfdaşı olan Türkiyə ilə, qərb ölkələrindən təcili məsləhətləşmələrə başlamalıdır və onlardan ən azı, deyək ki, məsləhət şəklində, yəni konsultativ yardım gözləməlidir, istəməlidir. Bugün Azərbaycanla NATO arasında əməkdaşlıq zəifdir, amma buna baxmayaraq Azərbaycan antiterror koalisiyasının üzvüdür və NATO-nun bir neçə proqramlarında iştirak edir. Bu baxımdan NATO-ya müraciət eləməlidir və yardım istəməlidir. Yenə deyirəm, söhbət hərbi yardımdan getmir və NATO belə yardımı göstərməyəcəkdir də. Və eyni zamanda Azərbaycan təbii ki, Rusiyadan izahat istəməlidir ki, Rusiya bu addımları atmaqla nə demək istəyir? Bax, zənnimcə budur, Azərbaycan Dağlıq Qarabağda hərbi fəallığın baş verməməsi üçün bütün zəruri addımları atmalıdır ki, sabah bu olarsa belə heç bir halda bunun məsuliyyəti Azərbaycanın üzərinə düşməsin. Təbii ki, Rusiya istəyirsə, orada hərbi əməliyyatlar başlayacaq. Ermənistan bilirsiniz ki, Rusiyanın bir hərbi bazasıdır və Rusiya istədiyi zaman Ermənistan vasitəsilə hərbi əməliyyatlara başlaya bilər Dağlıq Qarabağda. Amma Azərbaycan bunun üçün həm informasiya baxımından, həm siyasi diplomatik baxımından, həm hərbi baxımından bütün zəruri addımları atmalıdır ki, sabah belə bir pozuculuq baş verərsə, bunun məsuliyyəti Azərbaycanın üzərində qalmasın. Təəssüf ki, indiyəcən Azərbaycanın rəsmi mövqeyi bu məsələdə kifayət qədər aqressiv olubdur və Rusiya da bunu bizə qarşı istifadə edə bilər. Və Rusiya hərbi dairələri bu barədə dəfələrlə açıq xəbərdarlıq, başqa dillə isə təhdid ediblər Azərbaycanı.
Səyyaf, buyurun.
Burada mən əlavə edərəm olacaq. Vəfa Quluzadənin sözü o deyib ki, mən onu dəstəkləyən fikirdə deyib ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ məsələsini müharibə yolu həll eləmək istəyirsə, o Türkiyə ilə razılaşmalıdır və bir neçə Türkiyə hərbi hissəsi gəlib yerləşməlidir Naxçıvanda. Əslində, bu, yəni, bu mütləq olmalıdır. Yəni, Azərbaycan həqiqətən hərbi əməliyyat keçirtmək istəyirsə Qarabağda, düzdür, biz bilirik ki, bizim qanunvericimiz ölkəmizdə xarici hərbi bazalın yerləşməsi də bilir ki, qadağan edir. Ona görə, məsələn, RLS-in özü də bu bir xarici hərbi baza kimi deyil, məlumat stansiyası kimi bir, belə deyim sizə, rəsmi statusu bunun belədir. Amma bir istisna eləmək lazım olacaq. Lazımsa bu mümkün qanunverici dəyişdirmək lazım olacaq. Və yaxud ən azından Türkiyə öz qoşunlarını bu ərəfələrdə çəkməlidir sərhədə. Türkiyə-Ermənistan sərhədinə çəkməlidir. Hal-hazırda biz bilirik ki, 102 nömrəli hərbi diviziya, yəni Ermənistanda yerləşən blokada halındadır. Yəni Gürcüstan quru şeyini bağlayıb onlara. Hava yolu ilə nə daşıya bilərsə daşıyırlar. Amma hava yolu çox şeydə daşıya bilməzsiniz, deyim sizə, hərbi hissəyə. Türkiyə ilə bir razılıq mütləq şərtdir. Amerika ilə razılaşmaq biraz çətin olacaq. Müharibə başlansa bizə kəşfiyyat məlumatı Türkiyəyə lazım olur. Buna PEK vasitəsilə ötürülməlidir, kəşfiyyat məlumatları. Amerikanlar belə bilmək mümkün deyil. Türkiyənin PEK-ləri var, amma Türkiyənin PEK-ləri bu məlumatı alırlar, yoxsa buna sadəcə telekommunikasiya PEK-ləridir. Mən oranı bilmirəm. Yəni kəşfiyyat qabiliyyətlərinə sahibdir, yoxsa yox. Yəni xaricdən bir dəstəyə mütləq ehtiyac var. Xaricdən dəstək alınmasa, Azərbaycan heç bir addım tək başına ata bilməz və çox riskli bir şey olar. Qaldı ki, Rusiyanın özü hərbi əməliyyatları təkan verərmi başlamasına? Mən ona inanmıram. Çünki bu Rusiyanın özü üçün də xeyli riskli bir məsələdir. ki mesela Dağlı Qarabağda cəbhə xəttində bir alov, yəni bir münaqişə yaransın və bu da müharibəyə dönüşsün. Rusiya bu işin garantiyasını verə bilməz ki, oradan uduşlu çıxacaq. Bu səbəblə də hesab edərməyim ki, onlar bu işdən belə, yəni bu işə qalxışsınlar. Amma o Ərəb baharı kimi əlbəttə bu kriz Rusiyaya gələcəksə, o krizin gəlməsi ərəfəsində Rusiya bu işə gedə bilər. Gedə bilər, çünki hakimiyyət dəyişikliyinin qarşısını almaq üçün Rusiya o vaxt bu riski göz qabağına ala bilər.
Bu tez Rəsim bəy, siz də dediniz, amma ki bu axı bir tərəfdən, yəni kontrargument kimi dəyişikliklər olan ərəfədə bu kimin yadına düşəcək bu məsələləri yoluna qoymaq və yaxud qərarlar vermək bununla bağlı və əksinə Rusiya zəif olmayacaq ki beynəlxalq kampaniyalara başlamaq üçün və yaxud yeni, əgər ciddi dəyişikliklər olarsa Rusiyada bu Rusiyanın xarici siyasətini də dəyişməyəcək mi?
Aydındır, Xədixan Bey, siz Azərbaycan qərb ölkələrinə müraciət eləməklə, NATO ölkələrinə müraciət eləməklə birinci Rusiyanı, bir qədər deyək ki, Rusiyanı öz hisslərinə qaytara bilər. Gəlin unutmayaq ki, Azərbaycanda və Xəzər hövzəsində qərbin böyük enerji maraqları var. Və yeri gəldikdə qərb təbii ki, öz geosiyasi və ilk növbədə iqtisadi enerji maraqlarını qorumalıdır. Azərbaycanın buna haqqı var. Azərbaycan bu müqavilələri bir mənalı şəkildə qərblə imzalayaraq, qərbi tərəfdaş seçərək özünü risk altına tutdu. Amma bundan sonraki mərhələlərdə Azərbaycan təbii ki, çox ehtiyatlı siyasət aparıbdı. Amma yenə də, əgər Azərbaycana qarşı hər hansı bir təhdid olarsa, ilk növbədə zərbə altına düşən qərbin Azərbaycandakı investisiyalar olacaq, yəni qərb nöqtəyi nəzərindən. İlk növbədə və qərbin enerji maraqları olacaqdır. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Rəsmi Bakının qərbə müraciəti bir mənalı şəkildə anlaşılandı. Qərb təbii ki, hərbi baxımdan Azərbaycanı müdafiə eləyə bilməyəcəkdir. Ona görə ki, Azərbaycan hansı bir Avroatlantik koalisiyanın mı, deyək, NATO-nun mu və yaxud digər qurumların üzvü deyil və Azərbaycanı qorumaq öhdəliyi yoxdur qərbin. Amma qərbin Azərbaycandakı öz enerji maraqlarını qorumaq öhdəliyi var və qərb bunu eləyə bilər. O ki, qaldı Türkiyənin, deyək ki, Naxçıvana və yaxud hara qoşunluqdan yeridilməsi məsələsinə bu mümkün deyil, çünki Türkiyə NATO ölkəsidir və bütün onun qoşunlarının həqiqəti NATO ilə razılaşdırılmalıdır, xüsusilə də Rusiya kimi həssas bir məsələdir. Amma doğrudan da bu qərbin maraqları bunu təhsil edəcəkdirsə, təbii ki, qərb özü Türkiyədən xahiş edəcək bunu ki, o həm Ermənistanla sərhədlərdə qoşunlarını toplasın, həm də yeri gələrsə Azərbaycanla razılaşdırılmış şəkildə Naxçıvanda müəyyən müdafiə korpusları yerləşdirsin. Bu mümkündür. Yəni, dediyim odur ki, Azərbaycan bizim təsəvvür elədiyimiz kimi çıxılmaz vəziyyətdə deyil. Hər bir çıxılmaz vəziyyətdən ən azı ki, çıxış yolu var.
Bir də ki, bir məsələ maraqlıdır ki, Rusiyada əgər dəyişikliklər, yəni kardinal dəyişikliklər olarsa qarşıdan gələn həm prezident seçkilərində, həm də bəlkə hətta ona qədər kardinal dəyişikliklər olarsa, Rusiyanın bu deki ekspansiya siyasətindən çəkilməsi və ümumiyyətlə xarici siyasətində bir qədər daha mötədil olması gözlənilirmi sizin fikriniz?
Xeyr, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Rusiyanın təsirindən maksimal dərəcədə uzaqlaşmaq üçün yaxın 3 ayı çox səmərəli istifadə eləməlidir. Çünki biz hələ bilmirik, kardinal dəyişiklər hansı istiqamət ola bilər. Bayaq dediyim kimi, General İvaşov girib oyuna. Təsəvvür edin ki, sabah General İvaşov bu və digər səbəblərdən, şəraitdə Rusiyanın prezidenti seçilərsə, Rusiyanın ekspansiyonist siyasəti daha da güclənəcəkdir. İndikindən də güclü olacaqdır. Çünki o hərbi çevrələrin təmsilçisidir və Rusiya hərbi çevrələrinin də yanaşma tərzi bəllidir. Burada yenilik yoxdur. Ona görə də nə qədər ki, Rusiyadakı situasiya müəyyən deyil və Rusiyanın hələlik başı qarışıb daxili məsələlərinə, əslində dediyim kimi Rusiya bütün bu qoşun toplamaq və s. işləri də öz daxilini sabitləşdirmək məqsədi ilə eləmək istəyir, həyata keçirmək istəyir. Azərbaycan indi bu 3 ayda, 2 ay yarımda kifayət qədər kardinal addımlar atmalıdır, ciddi addımlar atmalıdır ki, bu addımlar onu Rusiya təsirindən uzaqlaşdıracaq. Əlbəttə, burada bir deyək ki, alternativ kimi Türkiyə və Qərb, NATO, Avropa, Amerika təsirinin güclənməsi ola bilər. Başqa variant yoxdur.
Siz də deyəsən inanmırsınız.
Rusiyada hansı rejim olursa olmasına baxmayaq, Rusiya ekspansiya siyasəti necə geri çəkilməyəcək? Çünki Rusiya bir imperiyadır. İmperiyalar ya ekspansiya siyasətində davam edir, ya da onlar dağılırlar. Yəni onlar heç yox durğun vəziyyətdə heç vaxt durmurlar. Sadəcə olaraq, məsələn, baxın da Amerikaya. Amerika avtoritar rejim yoxdur, amma Amerika ekspansiyası həmişə davam elətdirir. Sadəcə vasitələr fərqlidir. Məsələn, Qərb bunun daha çox soft power vasitəsi, yəni yumuşaq güc vasitəsi ilə həyata keçirdiyi halda, Rusiya ümumiyyətlə yumuşaq gücü tətbiq etməyə ümumiyyətlə bacarmır. Başqa dolaylı yollarla, ən axırda hərbi yolla müdaxilə şəklində bunu edir, onu qeyd edeyim sizə. Rusiyanın ən yaxşı bacardığı şey infrastruktura layihələri investisiya qoymaqdır. Məsələn, biz bunu Ermənistanda görə bilərik, ən yaxşı şey. Amma qeyri-hökumətlər təşkilatları ilə digər mədəni elə bir ki, münasibətləri yaratmaq şəklində Rusiya bu işi hələ ki, bacarmır. Elm-mədəniyyət mərkəzləri yaratmaqla Qərb bunu müxtəlif variantlarda təqdim edir, soft power gücünü. Və bunu edir də. Rusiyanın bir çoxu dedim ki, əsla geri çəkilməyəcək, ən yaxşı ehtimal sadəcə bunu soft power şəklinə çevirəcək və soft power vasitəsilə yəni yaxın olduğu ölkələrdə coğrafi yaxınlıqdan da bəhs edirəm, həm də eyni zamanda sadəcə coğrafi yaxınlıqdan deyil, məsələn bir ara biz bildik ki, Gazprom məsələn müxtəlif Argentina daxil olmaqla investisiyalara şeyinə keçdi, məsələn enerji sahəsində investisiyalara yatırmaq siyasətinə keçdi. Bu davam edəcək əlbəttə ki, yəni rejim dəyişikliyi ilə Rusiya çəkilib öz yerində oturan bir dövlət halında olmayacaq.
Və hər halda bu situasiyada yəqin ki, hökumətin konkret addımlar atmasında fayda var və yaxud heç addım atmasında mı fayda var? Bax, bu da sualdır. Proaktiv siyasətin yeridir mi indi?
Preventiv mi deyirsiniz?
Proaktiv əslində.
Yəni, hər halda belə adımlar atılır, hər halda atılır. Qeyd etdiyim kimi, burada təhlükənin ciddiyyətini qiymətləndirmək lazımdır, nə qədər çoxdur, nə qədər azdır. Və bunların arasında da qeyd etdiyim kimi, əgər elə bir niyyət varsa, Qarabağ hərbi əməliyyat aparmaq kimi, Türkiyə ilə məsələdə razılaşmaq lazımdır. Razılaşmaq, çünki mən onu sizə inandırım ki, Rusiya heç vaxt kənardan qalıb seyr etməyəcək. Sıra gün hər halda Putin dedi ki, SSR-in dağılmağı yenə o yol vermək olmazdı. SSR-in baxın ərazi bütövlüyünü qorumaq lazımdır. Bu çox vacib sözlərdir, bilirsinizmi? O hələ də köhnə SSR torpaqlarına qarşı ərazi bütövlüyü sözünü istifadə etdi. Bu o deməkdir ki, bu Putin yəni bu yəni müstəqilliyini qazanmış ölkələrin ərazilərinə SSR-in ərazi bütövlüyü kim baxır indiyə qədər. Və ona dedilər ki, siz prezident olsaydınız bunun qarşısını alardınız. Dedi, bəli, mən alardım. Mən imkan verməzdim ki, SSR parçalansın. Bu Putindir. Bu Putindir, biz belə bir adamla qarşı-qarşıyaq yəni. O indiyə kimi bütün SSR-in köhnə respublikalarına, SSR-in torpaqları kimi baxır və onu əslində də qaytarmaq istəyir. Elə bir insanla qarşı-qarşıyaq. Bu səbəblə də dediyim kimi, yəni Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyat keçiriləcəksə, mütləq şəkildə Türkiyə ilə razılaşmaq lazımdır. Türkiyədən açıq razılıq almaq lazımdır. Türkiyədə belə bir açıq razılığı verməsə, bu çox birikisi bir məsələdir, bilirsinizmi? Rusiya ilə müharibə girmək Türkiyədə tək başına qərar verə bilməyəcək əlbəttə. Çünki Türkiyə ilə Rusiya arasında olan müharibə NATO məsələsidir. Türkiyədə Amerika ilə danışıqlar aparacaq ki, belə bir müharibə sən mənim arxamda duracaqsan yoxsa durmayacaqsan. Və məncə də Amerika durmayacaq Türkiyənin arxasında bu məsələdə. Deyəcək ki, sən bu məsələdə öz başına qalacaqsan, Rusiya ilə üz-üzə gəlsən. Bu səbəblə bu çox yəni ciddi düşünülmüş, danışılmış, belə layihə planlaşdırılmış bir addım olmalıdır ki, buna gedirsin.
Ərəstan bəy, necə düşünürsünüz? Türkiyə ümumiyyətlə hazırdırmı belə qərarları verməyə və Azərbaycan hökuməti ilə Türkiyə hökumətinin indiki münasibətləri bu situasiyada nə qədər deyək ki, arxayınlığa imkan yaradır?
Xeyr, təəssüf ki, Azərbaycanla Azərbaycan hökuməti ilə Türkiyə hökumətləri arasındakı münasibətlər o etimad səviyyəsində deyil ki, Türkiyə açıq şəkildə Azərbaycanın müdafiəsində dursun. Burada bir deyək ki, partnyorluq münasibətlərində qarşılıqlı etimadsızlıq olub uzun müddət və o hələ aradan qaldırılmayıbdır. Digər tərəfdən isə mən dediyim kimi Türkiyə NATO dövlətidir və o tək başına qərarlar qəbul eləyib yeni problemler yarada bilmez. Türkiye burada bir mənalı şekilde bütün adımlarını NATO ile razılaştırmalı olacaktır. Ve buna göre de Azerbaycan Türkiye'ye müracaat etmekle yanaşı, Türkiye ile məsləhətləşmələrə başlamakla yanaşı çok aktif şekilde, ben hesab edirəm ki, Amerika Birleşmiş Ştatları ile məsləhətləşmələrə başlamalıdır və Azərbaycan enerji daşıyıcılarının əsas alıcılarından biri olan Avropa Birliyi ilə. Bax, bu hallarda Azərbaycan elə Türkiyənin də dəstəyinə, həm Türkiyənin özü ilə birbaşa təmaslar vasitəsilə, həm də NATO-nun, Avropa Birliyinin, ABŞ-ın təklifi və dəstəyi vasitəsilə nail ola bilər. Amma birbaşa Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığı bu məsələdə çətin ki alınar. Çünki bilirsiniz ki, həmin o təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq müqaviləsi də Azərbaycanla Türkiyə arasında imzalanmış o müqavilədə hələ heç ratifikasiyadan keçmədi. Və rəsmi Bakı bu məsələdə bir sabotaj mövqeyi tutdu və yaxud bir ehtiyatlı mövqe tutdu. Hətta heç o müqavilədə bugün deyək ki, aktual deyil ki, o şura işləmir. O şura işləsəydi, bəlkə də müəyyən addımlar atmaq olardı. Amma rəsmi Bakı o şuranın da işini ləngitməklə faktiki olaraq bugünkü gün üçün özünü müdafiəsiz qoymuş oldu. Özünü yox Azərbaycanı təbii ki.
Dinləyici imza qoymayıb, amma yazır ki, Türkiyə heç vaxt belə ağılsızlıq eləməz. Bunun hökumətlərin münasibətlərinə də heç bir dəxli yoxdur. Belə fantastik fikirləri bir tərəfə qoymaq lazımdır. Belə bir simarş yazıb dinləyici.
Mən buna şərt gətirmək istəyirəm. Birincisi, Türkiyə hər şeyi NATO ilə razılaşdırıb addım atmır. 2003-cü ildə biz yadımızdadır ki, Türkiyə İraka Amerikanın qoşun yedilməsi Türkiyə parlamenti qarşı çıxdı. Yəni, amma Türkiyə əlbəttə ki, NATO-nun dəstəyini almaq istəyər. Amma bu deməkdir ki, Türkiyə mütləq qayda razılaşdırmalıdır. Amma razılaşmaması böyük riski gətirir. O ayrı məsələ, onunla razıyam. Bu bir, ikincisi. İkincisi, Türkiyə bu məsələdə siyasətini quranda hökumətlər arası münasibətlərə baxmayacaq. Türkiyə hökumətlər arası münasibətlərə baxmayıb qərar verir. Yəni, bu vacib deyil. Hökumətlər arası münasibət yaxşıdır və yaxud pisdir. Bu strateji məsələdir, gələcəyə aid bir məsələdir. Ona görə nə qədər uduşlu çıxa bilərlər, o varianta baxarlar. Məsələn, mən yenə yazıda salmaq istəyirəm, Elçi bəyin hakimiyyətdə olduğu illərdə, Kəlbəcər işğalı olanda, bilirsiniz, Azərbaycan Türkiyədən kömək istədi və Türkiyədə kömək verməkdən çəkindi. Lakin orada baxın, Süleyman Dəmirəlinin böyük bir təsiri vardı. Çünki o dedi ki, biz bunu yapamayız, oraya gitsək, orada Rusiyayı buluruz. Mən qəzetdə yadımda da vaxt bunları oxumuşdum. Qorxdu yəni bunu açıqca eləməkdən. Lakin AKP hökuməti bu məsələdə biraz fərqlidir. Mən iki dənə AKP-nin belə deyim sizə yüksək rütbəli siyasətçilərini eşitmişəm. Onların birisi hələ də o birisi artıq siyasətdə deyil, amma biri hələ siyasətdə, Murad Mercan. Demişdi ki, savaşsanız savaşalım demişdi, bax belə tədbirləri birisində. Yəni hökumət buna düzdür, o ordu deyil. Əlbəttə hökumət burada ordunun, generalitetin fikrini soruşacaq. Bu məsələ müharibə girişmək olar yoxsa yox. Yəni Türkiyədə belə bir qərar veriləcəksə, orada siyasi iradədən daha çox, yəni hərbiyənin deyəcəyi şey vacib olur. Çünki kəşfiyyat məlumatları bunların əlindədir. Hərbi əməliyyatların uduşlu çıxma ehtimalları nə qədər bilinir, bu yəni ordunun əlindədir. Bütün bunlar var, mən bunları nəzərə alıram əlbəttə ki. Lakin bu çox da istisna olması bir variant deyil, yəni belə bir şey ən azından danışmağa dəyər.
Niyə? Amma Rəsul bəy, siz razısınızmı ki, indi Türkiyə hökuməti, deyək ki, 92-ci ildə Türkiyə hökumətindən daha cəsurdur, daha cəsarətli addımlar atmağa hazırdır?
Təbii, o göstərsiz situasiya da fərqlidir, amma mən hesab edirəm ki, və mən bu məsələdə mövqeyim fərqlidir, hakimiyyətlər arası münasibətlər bu məsələdə çox önəmlidir. Çünki Türkiyə hakimiyyəti Azərbaycan hakimiyyətinin səmimiliyinə inanmalıdır. Amma inam olmuyor. Azərbaycan hakimiyyəti Türkiyə ilə qardaş dost siyasəti aparıb əvvəllər üzdə, bundan sonra heç üzdə də belə olmuyubdur, amma əslində isə daha çox Rusiya ilə tərəfdaşlıq edirdi. Biz bunu yaxşı bilirik. Baxın, bütün bu proseslər fonunda cəmi bir gün əvvəl, dünən səhv eləmirəmsə, Rusiya ilə Azərbaycan arasında qaz anlaşması əldə olunubdu və Azərbaycan Rusiya satılacaq qazın həcmini 3 milyard kub metrə qaldırıbdı. Bax, bu nədir? Bu, həmin o məşhur, dırnaq arası məşhur balanslaşdırma siyasətidir. Biz artıq onun fəsadlarını görürük və deyirdik ki, bu olacaqdır. Yoxsa bu elə həmin o siyasətdə qeyri-səmimilikdir. Bax, bu səmimilik son dərəcə vacibdir ki, Azərbaycan prioritetini seçsin. O seçmir və mən əminəm də ki, bugün artıq 3 gündür Rusiyanın tərəfindən gah RLS-lə bağlı, gah nə bilim bu sərhəd məsələlərlə bağlı olan demək ki, təhdidlərə Azərbaycan cavab vermir. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycan öz ənənəvi mövqeyində qalır, Azərbaycan hakimiyyəti və güman eləmirəm də ki, yaxın ən azı iki gündə nəzərə alsaq qarşıdan şənbə bazar gəlir, bunu bəhanə eləmək olar, heç bir mövqe ortaya qoymayacaq. Bir olan halda
o məsələ bu qədər təcilidir mi?
Bəli.
Məsələ bu qədər təcilidir mi? Yəni bu
məsələ həftə kifayət qədər təcilidir. Mən isə belə məsələ kifayət qədər təcilidir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Ərəsun Oruçlu Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri fikirlərini söylədi və Fərhad Mehdiyev politoloq onun da fikirlərini söylədi. Qısa bir müddət üçün biz Fikrət Sadıqovla da əlaqə saxlamışdıq. Onun da fikirlərini eşitdik. Bəziləri deyir ki, kifayət qədər ciddidir durum, bəziləri deyir ki, hələ o qədər ciddi.
Məncə o qədər ciddi.
O qədər ciddi deyil. Hər halda yaşayarıq, görərik. Beləcə, əziz dinləyicilər, bu həftə canlı yayında sonuncu görüşümüz idi. Növbəti həftədə, bazar ertəsi saat 5-də yenə canlı yayımda olacaq. Şənbə və bazar günləri bu həftə efirə getmiş ən maraqlı proqramları dinləməyi unutmayın. Biz isə həmişə sizindəyik. Azadlıq Radiosu nöqtə azda.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.